Acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Iubiți credincioși, orice om înțelept când vrea să-și facă o casă, își adună mai întâi materialele. Nimeni nu se apucă de zidire dacă nu are măcar o parte din materiale. Nimeni nu se apucă de urcarea unui munte înalt dacă nu s-a pregătit dinainte cu ustensilele, cu hrana necesară, cu tot ce are nevoie pentru a reuși să ajungă sus pe munte și înapoi. Iată că înainte de a începe postul cel mare, cea mai importantă perioadă din viața noastră, din anul liturgic, din viața noastră, Biserica ne pune înainte o perioadă de pregătire. Am început-o, știm cu toții, perioada aceasta de 4 duminici pregătitoare și acestea reprezintă 4 trepte. Ne pun înainte 4 trepte, ca fiind 4 obiecte asupra cărora să medităm mai mult ca să ne pregătim pentru urcușul Marelui Post. Am învățat duminica trecută smerenia. Astăzi vom învăța despre pocăință. De fapt, ne vom aduce aminte despre acestea, că cele sunt realități care privesc întreaga noastră viață duhovnicească. În duminica înfricoșătoare judecăți vom cugeta mai mult la moarte. Iar în ultima duminică pregătitoare, cea a izgonirii lui Adam din Rai, vom înțelege că nu putem parcurge, nu putem urca scara către înviere, de nu vom avea postul și rugăciunea ca arme puternice. Să ne aplicăm asupra pildei de astăzi, căci Hristos vrea să ne învețe pocăința printr-o pildă, căci e cel mai simplu. Și ni se spune despre un tată care avea 2 fii, dintre care unul, cel mai tânăr dintre ei, a vrut să-și ia averea să plece, să se împlinească singur în afara familiei. De ce oare cel mai tânăr? Știm că tinerețea este mai zbuciumată, mai răzvrătită, vrea să se afirme mai mult pe sine însăși și mai ales o afirmare în afara celorlalți, o afirmare individuală. Asta este firea omului căzut. Și atunci fiul mai tânăr este asemănat cel mai mult cu omul păcătos, cu firea păcătoasă a omului, firea căzută, ca una care îi scodește lucruri noi, una care încearcă să trăiască în afara voii dumnezeiești, în afara părintelui, în afara tatălui. Și iată că își cere avuția, că știe că are dreptul la avuție, așa cum fiecare dintre noi știm că avem o avuție de la Părintele Cel Ceresc. Și care este această avuție? Sfântul Teofilact al Bulgariei spune că avuția aceasta este partea cuvântătoare a noastră. Faptul că suntem cuvântători, adică înțelegători, înțelegem lucrurile, pătrundem lucrurile, taina lucrurilor. Și, pe lângă aceasta, capacitatea de a ne stăpâni pe noi înșine, stăpânirea de sine. Aceasta este avuția cea mai importantă a noastră, ca ființe umane, create după chipul lui Dumnezeu. Și iată că această avuție a vrut să-și o ia fiul în mâini și să plece, adică a vrut să se împlinească pe sine în afara iubirii Părintelui Ceresc. Căci dacă voia lui Dumnezeu este iubirea, împlinirea în afara voii lui Dumnezeu este o împlinire în afara iubirii, în afara comuniunii. Și este o împlinire care duce la moarte. Căci în afara iubirii nu există viață. De aceea păcatul este moarte. Sau roada, plata păcatului este moartea. Pentru că nu este în voia lui Dumnezeu. Tânărul a plecat într-o țară îndepărtată. Atunci când omul se înlătură de Dumnezeu, se îndepărtează de avuția lui, se îndepărtează de originea lui și își pierde, își cheltuiește toate darurile dumnezeiești. De aceea spune psalmistul, pentru cei care rămân lângă Dumnezeu, văzut am pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Însă, iată, cei care se depărtează de tine vor pieri, spune psalmistul David. De aceea fiul risipește, de aceea este numit și fiul risipitor. El și-a risipit averea, tocmai pentru că nu a rămas în virtute, nu a rămas în unitate, nu a rămas în comuniune. Virtutea e cea care ne adună pe noi cu Dumnezeu și între oaltă. Virtutea duce la unitate. De aceea omul virtuos este un om integru, care este stăpân pe sine, care are mintea limpede și care știe unde merge, știe pentru ce trăiește. Omul păcătos, care se lasă cuprins, adică, de tentațiile patimilor, el nu știe în ce direcție merge. El merge ba într-o parte, ba într-alta, după cum îl mișcă patimile, după cum îl mișcă, de fapt, diavolii, stârnindu-i patimile. De aceea păcatul risipește. Și vă dau un singur exemplu. De aceea se spune că virtutea este calea de mijloc. Zice undeva în Vechiul Testament, să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, ci mergi pe calea cea dreaptă, pe calea de mijloc. Asta e virtutea, înțelepciunea, dreapta socoteală. Și vă dau un exemplu. Bărbăția ca virtute este calea de mijloc între cele două extreme. Pe de o parte, frica, omul fricos, și pe de altă parte, îndrăzneala, omul care are îndrăzneală, tupeu, am putea spune în ziua de azi. Acestea două extreme sunt calea păcatului. Nu putem să nu vedem aici o analogie cu ceea ce se întâmplă astăzi, cu exodul din țara noastră. Mii de oameni, milioane de oameni, de români plecați din țara noastră, din țara proprie, ca să-și caute împlinirea în altă parte. Nu ca să acuzăm, spunem aceasta, că știm cât de greu este să trăim în propria ne țară, care mare parte este vândută. Însă pentru a atrage atenția asupra unui lucru care ar trebui să dea nădejde. De ce pleacă mulți? Și spuneau, mărturisesc foarte mulți. În primul rând că s-au săturat să se lupte cu un sistem care simt că nu este, care nu le vrea binele. Apoi s-au săturat să vadă oameni triști, oameni deznădăjduiți în jurul lor. Oameni apăsați sau care se lasă apăsați de greutăți. Dar mai mult decât atât, nu-și mai găsesc sensul în propria casă, în propriul oraș, în propriul sat. De aceea pleacă. Însă, să ne aducem aminte că părinții noștri, strămoșii, atunci când era invadată țara noastră, ce făceau? Nu plecau, clar, dar aveau curajul să-și ardă gospodăriile, să-și ardă averea, să dea foc la grâne, la toate proviziile, se retrăgeau în locuri mai ferite și apoi reveneau având această nădejde că își vor reclădi viitorul, că totul se poate lua de la capăt. De ce? De unde venea această putere? În primul rând, din dragostea față de comunitatea întreagă, de la familie până la comunitatea satului și a orașului, și apoi din încrederea puternică în Dumnezeu, în convingerea că Dumnezeu ne-a dat acest pământ ca o avuție și că ne-o putem dezvolta doar în măsura colaborării cu El, cu Dumnezeu. Și de fapt, iubiți credincioși, casa noastră este un locaș pe care nimeni nu ne-l poate lua, căci este un locaș lăuntric. Este vorba de casa sufletului nostru. Doar când vom izgoni din sufletul nostru egoismul, atunci va putea reveni ca dintr-un exil Dumnezeu, pe care noi l-am alungat. Și atunci nu va mai fi loc de temeri, de frici, de deznădejde, de deprimare, de dezorganizare. Nimic dintre acestea nu va mai putea să ne abată, să ne înfricoșeze și vom putea reveni foarte ușor din orice exil, interior sau exterior. Să continuăm totuși cu pilda noastră. Spune pilda că acolo, în depărtări, și-a risipit averea, cheltuindu-și-o în desfrânări sau în desfătări. Desfrânarea, iubiți credincioși, nu se referă doar la patima curviei, ci desfrânarea are un spectru mult mai larg, un înțeles mult mai larg. Poporul evreu era numit în Vechiul Testament un popor desfrânat, pentru că se închina la idoli, cum spun profeții. Orice alipire pătimașă față de lumea aceasta este închinare la idol, este idolatrie sau desfrânare. Aceasta înseamnă, adică necredincioșie față de Dumnezeu. Asta e desfrânarea. Totuși, În traducerile mai vechi ale Sfintei Scripturi, pilda aceasta este numită pilda fiului curvar. Pentru că, în fond, patima aceasta distruge cel mai mult relațiile dintre oameni și distruge cel mai mult oamenii, dintre toate patimile. Omul își pierde în felul acesta demnitatea sa, dar i-o pierde și pe aceluilalt. Sau o jignește în cel mai înalt grad pe aceluilalt. Nimic bun nu se poate clădi pe păcat, pe nelegiuire, pentru că acolo nu este Harul Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este creator. Unde nu există Harul lui Dumnezeu, nimic creator nu poate exista. Și atunci totul se duce de râpă. De aceea spune și Sfântul Macarie Egipteanul, cel care se dedă desfătărilor pământești sau tentațiilor poftelor, va fi lipsit de îndrăzneală în ziua judecății. Numai cununia binecuvântată de Dumnezeu este o taină a iubirii. Numai în familie omul poate învăța ce este dragostea, pentru că familia este o școală a iubirii. De aceea, în familie, cei doi, bărbatul și femeia, deși sunt două trupuri, devin unul singur, adică o singură voință, un singur gând, o singură așteptare, un singur sens al vieții. Dimpotrivă, desfrânarea desfigurează, depersonalizează, fărâmițează ființa omului până la anulare, până la desconsiderarea de sine și de celălalt și până la tratarea celuilalt ca un obiect, iar la final ca un nimic. Așa se ajunge când omul se lasă cuprins de patima aceasta a curviei. Și ar trebui să ne mai atragă atenția un lucru. Căsătoria este un lucru esențial care ne desparte pe noi, ne diferențiază pe noi de animale. Animale nu se căsătoresc. Nu au această capacitate de înțelegere a relațiilor. Mai mult decât atât, căci urmează Marele Post. Animale nu pot posti. Căsătoria și taina iubirii prin binecuvântarea lui Dumnezeu, postul apoi și rugăciunea, acestea sunt daruri făcute omului, căci omul este chipul lui Dumnezeu. Acestea sunt cele care ne duc pe noi la libertate, animale nu nefiind libere, așa cum este omul. De ce este atât de greu să facem față acestei tentații? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu din pricina faptului că ar fi grea porunca pe care ne-o dă Dumnezeu, să nu desfrânești, să nu curvești, ci, spune Sfântul Ioan, din pricina trândăviei noastre. Căci poruncile sunt toate date după firea omului, sunt în acord cu firea omului. Dumnezeu ne arată, uite, așa trebuie să fii tu, așa te-am creat. Tu ești în starea căzută acum, pentru că nu ai viață în sine, nu ai iubire, nu ai capacitatea de a înțelege tainele mele și tainele lumii. Și atunci trăiește după poruncile acestea ca să revii la starea ta firească, să înțelegi demnitatea ta. Deci din cauza lipsei noastre de voință puternică. Păcatul știm că intră mai ales prin simțuri și prin gânduri. De aceea cei care vrem să ne luptăm cu toate tentațiile acestei patimi, e nevoie să păzim în primul rând gândurile, mintea, de orice visare, de orice gând rușinos și dintre simțul cel mai mult privirea, mai ales de pornografie, care este flagelul numărul 1 la nivel mondial în ziua de astăzi. Este una dintre cele mai eficace metode de a desființa, de a zdrobi o națiune. Pornografia. Dacă ne uităm un pic în timp, cu câțiva ani în urmă, în perioada Germaniei naziste, Hitler obliga să se promoveze material pornografic în țările pe care le ocupa în jurul său și totodată anticoncepționale, iar în Germania acestea erau interzise pentru că țara lui trebuia să fie o țară model și țara aleasă, poporul, națiunea aleasă. Ceilalți să fie sclavi și să fie distruși, să fie ușor de controlat, să fie puțin la număr. Revenim, totuși, la pilda noastră. La ceea ce s-a întâmplat cu tânărul. Se spune că a ajuns, după ce și-a cheltuit averea, a ajuns în foamete mare, dar nu foame de pâine, ci foame de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune profetul Amos. A început să ducă lipsă ca unul care nu se mai temea de Dumnezeu, căci cei care se tem de Dumnezeu n-au lipsă, spune psalmistul. Și ducându-se, adică înaintând în răutate, s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, pe care Sfinții Părinți îl identifică cu demonii. De ce cu demonii? Pentru că a ajuns să pască porcii. Și porcul este animalul considerat cel mai apropiat de starea păcătoasă. Noroiul în care se bălăcește e cel mai bun exemplu, cea mai bună comparație pentru ceea ce face păcatul din om. A început să pască porcii ca unul care se face și altora dascăl al răutății și al faptei noroioase, iubind noroiul faptelor celor de necinste. Și mai observăm un lucru. Ochii porcului niciodată nu pot privi în sus. Omul care se scaldă în păcat, care iubește păcatul, adică nu cei care se luptă, că cei care se luptă tind mereu către cei de sus, cere ajutorul Dumnezeu. Dar cei care iubesc păcatul, aceia nu pot privi la Dumnezeu. Nu pot suporta cuvântul lui Dumnezeu, nu pot suporta cuvântul celui care îl învață despre Dumnezeu. Și tângea să se sature de păcat, dar nimeni nu-i da saț de acest fel, căci nu-i satornică îndulcirea păcatului. Cum spune înțeleptul Solomon în cartea Ecleziastului, că cel ce iubește bani nu se va sătura de bani și cel care caută, care iubește bogăția, nu va avea parte de ea. Căci păcatul niciodată nu va hrăni setea omului după veșnicie. Niciodată nu ne va împlini păcatul, orice formă ar avea aceasta. De aceea se spune că se aseamnă cu roșcovele, că a început să mănânce roșcove, sau își dorea să mănânce roșcove. De ce? Pentru că roșcova are dulceață și asprime. Păcatul are dulceață la început, îndulcește vremelnic, dar muncește veșnic. Pentru că ne rupe total de Dumnezeu și vom fi chinuiți permanent de neîmplinirea noastră. Acesta va fi chinul cel mare al iadului. Însă, pilda nu are un final tragic, nici dramatic. Dimpotrivă, dă nădejde, pentru că Dumnezeu Hristos tocmai asta a venit să aducă, nădejde, nădejdea mântuirii, nădejdea vieții veșnice. Și tânărul și-a venit întru sine, se spune. Adică atunci când făcea răul, nu era în sine. Nu petrecea în avuția sa, își pierduse capacitatea cuvântătoare de înțelegere, de pătrundere a lumii și a lui Dumnezeu și capacitatea stăpânirii de sine. Își pierduse avuția. Și pune totuși început pocăinței. Dacă se întreabă cineva cum să pună început pocăinței, să se raporteze mereu la acest moment al întoarcerii tânărului risipitor. Ce a făcut tânărul? Și-a adus aminte cum trăia acasă și cum trăiesc argații tatălui său. Adică a început să pună în cumpănă cine a fost și cine a ajuns. Și aceasta este începutul pocăinței. Aceasta înseamnă ca omul să-și vină întru sine. Fiul risipitor ne învață să reacționăm la păcat, la uscăciunea păcatului. Să avem curajul, adică să ieșim din atașamentul acesta pătimaș față de lume, să nu mai trăim ca desfrânați, ca idolatri, ca închinători la lumea aceasta, la slava lumii, la plăcerea lumii și la mândria lumii, ci să trăim libertatea de fii al lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Pavel. Rămâneți tari în libertatea pe care Hristos v-a câștigat-o. Și se întoarce la tatăl. Zice că sculându-se a venit la tatăl său. Ne mai învață un lucru, tânărul. Că se cuvine nu numai să vrem cele bune, ci să facem ceva pentru acest lucru. Să arătăm că vrem printr-o mișcare, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, nu să zici, nu a face înseamnă a împlini, ci a mișca. Mișcă ceva. Nu-ți convine Nu poți să postești, sfilește-te împotriva voinței tale. Ca și cum îți extragi un țep, știi că te va turea când va extrage un țep din mână sau din picior. Dar acel lucru, acea durere este vindecătoare. Obișnuiește-te să suporți o durere care știi că este vindecătoare, care este propusă și susținută de întreaga tradiție duhovnicească a bisericii. Și de acum intervine un alt aspect al pildei. Învățăm lucrul cel mai important, lucru pentru care Hristos a rostit de fapt pilda aceasta. Nu atât ca să ne îndemne la pocăință, ci ca să ne arate cine este cu adevărat Dumnezeu. De aceea această pildă a mai fost numită pilda Tatălui Milostiv. Căci în fond, acest lucru a venit să ne arate Dumnezeu. Acest este mesajul central al lui Hristos în toată activitatea sa. Că Dumnezeu este milostiv și nu doar atât, că El este Tată. Ceea ce nu se putea spune în Vechiul Testament, pentru că nimeni nu înțelegea, și ceea ce nu se poate spune în nicio altă religie, că nimeni nu înțelege, a spus-o Hristos, căci Dumnezeu este Tată. Este Tată pentru care are bunătate de Tată. Este Tată pentru care are dragoste și iubește. Și ca să iubească, pe cine iubește Tatăl? Pe Fiul. Este Tată pentru care are un Fiu și este Tată pentru că pe toți dintre noi ne consideră fii, nu slugi, nu argați și nici robi. Și așa se face că în îmbrățișarea Tatălui se vede bunătatea lui de Tată, deși cu fire este Dumnezeu. Îl îmbrățișează din toate părțile, pe de-a întregul, ca să arate că atunci când noi ne întoarcem la Dumnezeu, El ne cuprinde pe de-a întregul, cu toată ființa noastră, cum spune profetul Isaia, și slava Domnului te va înconjura pe tine. Iar căderea pe grumaz și sărutarea arată împăcarea. Dumnezeu nu se rușinează să ne îmbrățișeze. De aceea Pantocratorul, Hristos Mântuitorul, din turla fiecărei biserici ortodoxe, stă cu brațele deschise îmbrățișând El totodată și prin El Tatăl. Așa se face că, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă Dumnezeu vede pe cineva căzând, îi întinde mâna iubirii de oameni. Iar dacă vede pe altul stând în virtute, îl înfricoșează cu frica, pentru a nu cădea. Pe omul drept îl întărește prin frică, iar pe cel păcătos îl ridică prin iubirea sa de oameni. Pocăința, iubiți credincioși, este un dar de la Dumnezeu. Nu este ceva care noi aducem lui Dumnezeu. Este un dar dat, un leac al mântuirii pe care El ne-l dă nouă și de aceea, în loc să ne cere noi dreptul de la Dumnezeu, că Doamne, uite ce fac eu, că mă pocăiesc sau că postez sau că mă rog sau că fac nu știu ce canon de pocăință. În loc să cerem noi dreptul lui Dumnezeu, ar trebui să fim recunoscători că ne-a dat acest leac al pocăinței pe care nimeni nu l-ar fi cunoscut altfel. Pentru că nimeni n-ar fi cunoscut, fără Hristos, milostivirea, bunătatea și dragostea Tatălui Ceresc. Și Tatăl atunci îl repune în calitatea de fiu, deși El vroia să fie printre argați. Și cheamă slugile, ceea ce înseamnă aici îngerii sau preoții bisericii care vestesc cuvântul lui Dumnezeu și îl îmbracă pe cel care se întoarce la Dumnezeu cu haina botezului. Câți în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat. Îi pune inel în mână, care înseamnă pecetea creștinătății. Cel întors de la răutate se cuvine să aibă mâna, adică puterea lucrătoare, să aibă în mână pecete și semn de creștin, adică să arate că el viețuiește ca un înnoit înaintea lui Dumnezeu și a lumii. Sfântul Simeon, noul teolog, vorbește despre arvuna Duhului. Adică atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, El îi dă un har puternic. Și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră ați trecut prin această perioadă. Prin un har puternic care v-a atras mai mult, v-a deschis dorul, v-a îndulcit cu dorul după Dumnezeu, după cele veșnice. Și v-a dat convingerea, dincolo de orice convingere rațională, v-a dat convingerea inimii că adevărul este în biserică, că adevărul este Hristos, și că viața adevărată este cea care urmează după moarte și că acum ne pregătim pentru aceasta. Altfel n-am fi prezenți duminică de duminică, nu ne-am fi rugat zi de zi, n-am fi căutat să ne împărtășim adesea. Însă, spune și Sfântul Simeon, așa cum logodnicul dă logodnicei un inel de logodnă, ca în felul acesta să-i mărturisească și dragostea și să-i întărească convingerea că ea este aleasă inimii și să aibă răbdare până când o va cere, până când va urma și taina cununiei, așa face și Dumnezeu, ne dă arvuna, un har puternic, după care se ascunde, nu se retrage, se ascunde de la simțirea noastră, ca în felul acesta să ne atragă tot mai mult spre El. Nu să ne pună la încercare, că Dumnezeu nu ispitește, ci să ne atragă tot mai mult spre El prin aprinderea dorului către El. Și să creștem în felul acesta, să ne maturizăm duhovnicește. Îi dă încălțăminte în picioare ca să se păzească de scorpii, adică de păcatele care par mici și neînsemnate și ascunse. Și de șerpi, adică de păcatele care vatămă în mod concret, în mod vizibil. Dumnezeu îl face, adică, pe cel care se întoarce la El cu pocăință, îl face pregătit spre a bine vesti și a folosi și pe alții. Căci în fond, iubiți credincioși, acesta este creștinul, folosul aproapelui. Nu o căutare egoistă a mântuirii, nu o mântuire individuală, ci o mântuire prin aproapele, cum spune Sfântul Anton cel Mare, în aproapele este mântuirea sau pierzarea mea. Și apoi cheamă, cere să fie junghiat vițelul cel îngrășat sau hrănit, bine hrănit, care nu este altul, după cum sigur înțelegeți, decât Fiul Său, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. El este numit vițel pentru că este neispitit de jugul păcatului. Cine mă va vădi de păcat, spune Hristos. Și este numit hrănit, îngrășat, pentru că la taina aceasta a fost rânduit mai înainte de întemeierea lumii. Tot cel care se curățește de păcat și se hrănește cu acest vițel, cu trupul și sângele lui Hristos, aduce bucurie Tatălui și slugilor sale, îngerilor săi și sfinților. Căci acest fiu al său, noi adică, morți eram din cauza deznădejdii în care ne aruncă păcatul, dar am înviat din cauza nădejdii pe care ne-a dus-o Hristos și a învierii sale. Și pierduți eram, dar nu de tot. Omul pierdut se poate regăsi. Și atunci eram pierduți, tocmai pentru că firea omenească are capacitatea aceasta de a se schimba, de a reveni pe calea de la care a rătăcit. Deci pierduți eram și am fost aflați de Hristos, de dragostea lui Hristos, prin jertfa Lui. Un singur cuvânt vreau să spun despre Fiul cel Mare. Fiul cel Mare a început să cârtească atunci când a auzit motivul bucuriei din casa tatălui. S-a smintit pentru că nu a înțeles dragostea părintelui, nu a înțeles gândul părintelui pentru fiii săi. Cum se comportă cu cel care rămâne fidel, credincios, și cum se comportă față de cel care se îndepărtează și își cere avuția la un moment dat. Și atunci tatăl iese și îl cheamă înăuntru, la masă. Și ca și cum i-ar spune, nu cârti, tu cel care te consideri drept și curat, nu cârti pentru veselia ce o facem pentru întoarcerea fratelui tău și pentru fiul meu, căci și acesta este fiu. El nu este un rob, deși el a vrut să spună, eu nu mai vreau să fiu printre fii, ci pune-mă printre argați. Dar eu nu-l voi considera niciodată argat, ci fiu. Și atunci nu te sminti, căci în felul acesta cunoști și tu o altă latură a mea, a Părintelui Ceresc. Dragostea Lui, nu doar dreptatea Lui, așa cum era înțeles Dumnezeu în Vechiul Testament. Și mai mult decât atât, oricât de drepți ne-am considerat noi, deși nimeni nu poate spune despre sine că e fără de păcat, căci dacă spunem că păcat nu avem, adevărul nu este într-un noi, spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Însă, noi nu știm nici pocăința păcătosului, fratelui nostru, dar nici faptele lui bune, cele ascunse de ochii noștri, pentru care Dumnezeu își poate revărsa mila lui față de el. Iar cel cârtitor, spun părinții, are în el foarte multă îndreptățire și mândrie, îndreptățire de sine și mândrie. Așa că atunci când ne vedem că suntem cârtitori, să știm că de fapt suntem biruiți de aceste două patimi distrugătoare pentru cel care dorește să cunoască dragostea, îndreptățirea de sine și mândria. Iubiți credincioși, parabola aceasta a fiului risipitor este punerea sub formă de povestire a minunii care se numește restaurarea omului. Singura restaurare adevărată, veritabilă a ființei umane. Hristos ne înnobilează, ne căftănește, cum spunea Părintele Nicolae Steinhardt, ne ridică la vechea noastră demnitate aristocratică, la demnitate de fii ai Părintelui Ceresc. Hristos desființează întregul nostru trecut, oricât ar fi el de întunecat și de murdar. Nu ni se cere nimic altceva decât să ne întoarcem neîncetat la el, fără teamă, fără îndoială, cu nădejde și încredere. Cina e gata, ușile sunt deschise, brațele Tatălui, la fel, întinse către noi. Și vițelul este gras. Hristos se dă la fiecare liturghie. Numai să avem haină de nuntă, căință, adică, și credință. Amin.